dhe shteteve që kanë ndikim në Kosovë, ka thënë Vullin. Drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë sot se në 24 orët e fundit kanë bërë të pamundurën për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në komunat veriore të Kosovës. Ai ka thënë se janë realizuar përpjekjet e tyre pasi shtetet e Kuintit dhe shtetet e bashkuara i bën presion kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, për të shtyrë vendimet për targat dhe dokumentet serbe dhe për gjetjen e një zgjidhjeje në Bruksel. Po flasim me serbët e Kosovës dhe do të bëjmë gjithçka në dorën tonë për të mbajtur paqe dhe stabilitet, por njerëzit tan janë lodhur. Askush nuk mund të durojë terrorin e përditshëm të Albin Kurtit, ka thënë Petković. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka quajtur aspak të arsyeshëm për shkallëzimin e situatës në veri të Kosovës, derisa i ka bërë thirrje presidentit serb Aleksandar Vučić të mos ushqejë asnjë lloj justifikimi grupe të caktuara në veriun e Kosovës. Gjatë një konference për media me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez, i cili po qëndron në Tiranë në kuadër të turneut në rajon, Rama tha se qeveria e Kosovës ka të drejtën dhe detyrën për të ushtruar sovranitetin territorial që buron nga një pavarësi në administrimin e shtetit. Unë i bëj thirrje autoriteteve në Beograd dhe presidentit serb që të mos ushqejnë me asnjë lloj justifikimi dhe me asnjë lloj alibije grupe të caktuara në veriun e Kosovës, që për arsyet e tyre i kundërvihen zbatimit të një marrëveshjeje, tha kryeministri shqiptar Edi Rama. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka biseduar me homologun e saj shqiptar Bajram Begaj për situatën në veri të Kosovës. Begaj, sipas një njoftimi për media, e ka cilësuar si të matur vendimin e qeverisë së Kosovës për të shtyrë zbatimin e vendimeve për targat dhe dokumentet serbe. Ai tha se me këtë u shmang një provokim i rënd për stabilitetin e Kosovës. Presidenti i Shqipërisë tha se i bashkohet thirrjes së aleateve në NATO dhe partnerëve ndërkombëtar për vijimin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Vetëm nëpërmjet një dialogu konstruktiv dhe intensiv do të mund të adresohen drejt të gjitha çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë. Shqipëria do të vijojë të kontribuojë me të gjitha mundësit dhe kapacitetet e saj për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, si dhe të mbështesë fuqishëm vijimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, nënvizoi presidenti Begaj gjatë bisedës telefonike me presidentin Osmani.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të krizës energjetike në botë dhe rritjes së çmimit të importit, qeveria e Kosovës tha se ka miratuar masa emergjente për furnizim me energji elektrike. Sipas qeverisë, masat e ndërmarra kanë për qëllim që të sigurojnë ngrohje gjatë stinës së dimrit. Masa mbështetëse për qytetarët me qëllim të sigurimit të ngrohjes gjatë dimrit, ndalimin e përdorimit të energjisë elektrike për mijën e kriptovalutave, mbështetjen e operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut për të ndërmarrë veprimet e nevojshme në funksion të ruajtjes së sigurisë së sistemit elektroenergjetik dhe masa në kursimin e konsumit të energjisë elektrike nga të gjitha institucionet janë masa që janë ndërmarrë nga qeveria sipas njoftimit për media. Masat e ndërmarra do të mbesin në fuqi për 60 ditë pasi të miratohen nga Kuvendi i Kosovës. Ato mund të zgjaten deri në 180 ditë me vendim të deputetëve. Kosova prodhon mbi 90% të energjisë elektrike përmes termocentraleve Kosova A dhe B. Pjesa tjetër prodhohet përmes burimeve të ripërtritshme, sikurse panelet diellore dhe energjia me erë. Pavarësisht se Kosova A dhe B konsiderohen se janë termocentrale të stërvjetruara, qeveria tha se ato po funksionojnë mbi 80% të kapacitetit dhe riparimet e parapara në to pritet që të mundsojnë që të mbahet kjo përqindje e prodhimit të energjisë përmes thëngjillit. Për shkak të situatës në sektorin e energjisë, korporata e sfidave të mijëvjeçarit e qeverisë amerikane më herët gjatë këtij muaji kanë nënshkruar një marrëveshje me Kosovën në vlerë prej 236.7 milion dollarësh, që mëton të forcojë pavarësinë energjetike të vendit. Programi kompakti MCC-s parashet që përmes baterive të fuqishme të mundësohet akumulimi i energjisë së prodhuar në mënyrë që të përdoret kur kërkesa, por edhe çmimet e eksportit janë më të larta. Sipas zyrtarëve në Kosovë, marrëveshja me MCC-n pritet të nisë zbatuari 18 ose 24 muaj më vonë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me lajme nga bota. Ngarkesa e parë me dritin Ukrainas u largua nga porti i Odesës më 1 gusht, than Ukraina dhe Turqia. Ky njoftim u bë në mes të raportimeve se Rusia ka intensifikuar bombardimet në jug të Ukrainës. Ministri i Ukrainas e infrastrukturës, Oleksandr Kubrako, tha se anija transportuese Razoni, që është regjistruar në Sierra Leone, u largua nga porti i Odesës më mëngjesin e sotëm. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes e Turqisë tha se pret që anija të arrijë në Stamboll më 2 gusht. Kubrako ka falendëruar të gjitha shtetet partnere dhe Kombet e Bashkuara që kanë mundësuar zbatimin e marrëveshjes për eksportet e dritrave që u arrit në Stamboll. Qendra e Përbashkët e Koordinimit, që është një organizatë me seli në Stamboll e që mbikëqyr eksportet, tha se anija Razoni po transportohen mbi 26.000 ton metrik misër. Ukraina dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje së bashku me Turqinë dhe Kombet e Bashkuara më 22 korrik për të zhbllokuar eksportet e dritrave nga tri portet ukrainase, pasi ato u bllokuan që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ukraina dhe Rusia janë dy prej eksportuesve më të mëdha në botë të dritrave. Marrëveshja e arritur në Stamboll mundëson që miliona ton grur dhe plera të mund të transportohen në mbar botën, e cila po përballet me krizë ushqimore. Kreu i Organizatës për Energjinë Bërthamore të Iranit, Mohamed Eslami, tha sot se Republika Islamike ka aftësi teknike për të prodhuar bombë bërthamore. Por ai tha se shteti nuk ka qëllime të tilla, raporton Agjencia Iraniane e Lajmeve Fars. Komentet e Islamit janë të ngjashme me deklaratat e bëra muajin e kaluar nga Kamal Karazi, këshilltar i lartë i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Irani vetë se pasuron uranium deri në 60% pas tërti. Kjo është përqindje shumë e lartë se sa norma prej 3.67% të pas tërti që lejohet si pas marveshjes bërthamore, që Irani dhe fuqit botrore arritën më 2015. Për të prodhuar një armë bërthamore, nevojitet uranium me pas tërti prej 90%. Ish presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump më 2018 tërhoqi Washingtonin nga marveshja bërthamore me Teheranin dhe nisi rivendosjen e sankcioneve të ashpra ndaj Republikës Islamike. Pas kësaj, Teherani nisi që gradualisht të shkelte marrëveshjen e vitit 2015. Bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes mes fuqive bërthamore dhe Iranit kanë ngjitur që nga muaji i prill. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.